Je šedivé, sichravé odpoledne, neděle 9. prosince roku 2007. Po přehledné silnici vedoucí podél lesa na Benešovsku se domů autem vrací čtyřčlenná rodina a v dálce po chvíli zahlédnou potácející se postavu. Že nepůjde o opilce, jak si zpočátku mysleli, začne být jasné, když zpomalí a rozeznají polooblečenou drobnou dívku se zakrváceným obličejem. Drží se za břicho a z posledních sil se snaží upoutat jejich pozornost. Okamžitě zastaví a téměř bezvládné dívce přivolají záchranku.
Šla hned na operační sál, protože ty zranění, která utrpěla, byla velmi vážná.
Středočeská vyšetřovatelka Dagmar Šnýdrová odkrývá začátky případu, který v ní zanechal mnoho silných emocí. Přestože jeho rozluštění bylo doslova bleskové, na kriminálku se chystalo několik překvapivých odhalení. Všechno začalo 9. prosince 2007, krátce popoledni.
Případ pro policii začal tak, že postrádal tatínek svoji dceru a vzhledem k tomu, že se znal s jedním z kriminalistů, tak se ptal, co má dělat.
Známému odvyprávěl, že jeho sotva 16-letá dcera si předpolednem na chvilku vyšla ven s tím, že na oběd bude určitě doma. Jenže jsou 2 hodiny a dívka jakoby zmizela ze světa. Její telefon prý na poprvé vyzváněl, ale nikdo ho nezvedl a od té doby je nedostupný. Se ženou bez úspěchu obvolali všechny dceřiny kamarádky a vyrazili i do sousedství za jejími známými. Nikdo ji bohužel neviděl. Podle jedné další kamarádky se ale měla sejít s bývalým přítelem a tak se za ním tatínek pro jistotu zastavil.
Otevřeli rodiče, já myslím, že to byla maminka tehda, a volala Tomáše a on s klidným svědomím mu řekl, já jsem dnes vůbec nemluvil.
Rozbíhala se rozsáhlá pátrací akce, protože dívka rozhodně nebyla ten typ, který by jen tak odešel z domu. Když rodiče začali obvolávat nemocnice, ukázalo se, že dívku odpovídající popisu někdo právě nalezl zraněnou na několik kilometrů vzdálené silnici. Je ve velmi vážném stavu, ale žije. A dokonce stihla říct i několik slov.
Řekla něco, když ji nakládali do té sanitky. Tam ona sdělila, že by to měl být právě ten Tomáš, s kterým se vědělo, že vlastně měla být asi jako poslední z kontaktu.
Do případu se tehdy zapojil i středočeský detektiv Jiří Šnýdr. Z hledání ztracené dívky se obratem stalo intenzivní pátrání po Tomášovi, který mezitím také zmizel.
Po pachateli samozřejmě pátráno bylo, protože pachatel nečekal doma, až si pro něj policie přijde.
Měl být poslední, kdo z byl v kontaktu. V tu chvíli se vlastně po Tomášovi začalo pátrat, doma nebyl a potom byl zadržen v tom svém vozidle, kterým jezdil, tak ho zadrželi kolegové z okresu Benešov.
Tomáš, který ještě neměl řidičák, si podle všeho odpoledne vyrazil se svými kamarády a tvrdil, že prý jeli jeho ztracenou bývalou přítelkyni najít. Policejní hlídce oznámil, že s jejím zmizením nemá nic společného a že když se dozvěděl, že je v nemocnici, chtěl ji navštívit. Jenže po převozu na kriminálku rychle ztratil půdu pod nohama. Dozvěděl se totiž, že jeho oběť, která zázrakem přežila, stihla záchranářům označit svého skorovraha.
Tomáš už v rámci toho zadržení a při tom svém prvním výslechu doznal, že se znal, že se spolu domluvili, že si vyjedou na projížďku autem, následně, že si tam někde zapálí a popovídají a popsal i zhruba to, co se vlastně mezi nimi odehrálo, že ji napadl a že ji zanechal v tom lese.
10. prosince, hned druhý den ráno po útoku, se Dagmar Šnýdrová vypravila do nemocnice, protože dívka byla podle lékařů ve stavu, kdy byla schopná a ochotná vypovídat. V nemocničním pokoji čekal na zkušené kriminalisty zdrcující pohled. Jiří Šnýdr si ho připomíná nad policejním spisem.
Byla značně poraněna. Můžeme použít fotografii, měla otoky v oblasti očí, hlavy, krku.
Zpověď dívky, kterou Dagmar Šnýdrová vyslechla na jednotce intenzivní péče, se neposlouchala snadno ani kriminalistce zvyklé na ty nejdrsnější zločiny. Tomáš se totiž svoji bývalou přítelkyni snažil vylákat na schůzku už několikrát. Nikdy ale neměla čas. Až včera. Na jeho zprávu odpověděla, že má chvilku před obědem. A taky vyzvedl a jeli si popovídat na polní cestu za městem. Jenže Tomáš ji z ničeho nic začal líbat a vytáhl nůž.
Měl vytáhnutý ten nůž a prostě křičel na mě, že jestli se neotočím a jestli budu křičet, takže mě propíchne, že to je ostrý nůž a takový. A že se nemám bát, že to je sranda. Říkám, že to není žádná sranda, když na mě vytahuje nůž.
Sexuální útok brzy vystřídali údery pěstí i obuškem. Dívka ale bojovala ze všech sil.
Nejprve ji v prostoru osobního vozidla, v kterém seděli, pomocí deky dusil, kýval hlavou na stranu, snažil se jí zlomit vaz. Těmito mechanismy se jí nepodařilo usmrtit. Tak poodjel tím vozidlem, protože toto bylo na půlní cestě, tak poodjel vozidlem do lesního prostoru, kde jí byl opět tím teleskopickým obuškem kopal, následně ji potom odtáhl do lesního prostoru, kde ji položil, opakovaně ji bodal do břicha a v domnění, že už je mrtvá, tak ji tam přikryl větmi a zanechal ji tam.
V podstatě jí život zachránilo to, že předstírala mdloby a předstírala, že je mrtvá.
I když Tomáš mnoho podrobností z útoku tajil, bylo jasné, že dívka se zachránila jen díky obrovskému štěstí.
On to ani rozporovat nemohl. Jednak teda byla naživu, takže vypovídala, popsala celé jednání, jednak byly nalezeny stopy v jeho autě, kde k tomu došlo, takže on neměl co rozporovat.
Prověrka jeho výpovědi měla týmu kriminálky pomoci ověřit drobné nejasnosti ve výpovědích. Zároveň měl mladík, obviněný z pokusu o vraždu, ukázat místa, na kterých se útok odehrál.
Pane obviněný, popište nám, co jste na tomto místě dělali, v kolik hodin jste sem přijeli a jak dlouho jste se zde zdrželi.
Tak přijeli jsme sem asi za 5:01 nebo v 1. Kouřili jsme tady ty cigarety. No a pak jsem ji znásilnil.
To bylo tady na tom
tady
místě?
Tady na tom místě a pak jsem měl pryč.
Jak stálo to vozidlo?
Přímo takhle. Vedle té značky před kempsem.
Můžete popsat, co se tady dělo?
Já bych to řekl, no, kouřili jsme tady nové cigarety. Jsme dokouřili, jsme se nové bavili. A pak jsme se bavili o té holce. Byl jsem v šoku. No, vytáhl jsem na ní nůž, aby se otočila. Tak jsem jí přivázal. Pak jsem jí násilnil.
Dá.
Jsem jí jednou bouchnul tady a jeli jsme.
Jeli jste pryč, kam jste jeli?
Do lesa tam.
S ledovým klidem mladík popsal násilí, které proti bývalé přítelkyni použil. Důvod, proč ji napadl, ale vysvětlit nedokázal. Když kriminalisty zavedl do lesa, kde svoji oběť zanechal, nikdo nepochyboval, že jde o místo činu.
On ji zahrabal pod klestí. Tam v tom lese v podstatě to klestí bylo všude, ale bylo tam rozhrabáno, takže to korespondovalo s podáním vysvětlení.
To je ta cesta, kam jste zajel s vozidlem, ano? Popište postupně, co jste tady dělal. Zastavil jste s vozidlem na cestě a pokračujte dál.
Vyndal jsem jí z auta.
Jak jste jí vyndal z auta?
Normálně jsem otevřel dveře o ní, vyndal jsem jí. Pak jsem jí řekl, jde, ona se rozešla, došla sem a...
Sama jsem došla?
Takhle jsem jí přidržovala, sama jsem došla.
Říkal jste, hovořil jste ve své výpovědi o tom, že jste jí sem dotáhl?
No, jako, tak jsem jí z auta, dotáhl jsem jí sem jako za ruku. se podlamovala nohy, ale ještě šla.
A proč jste ji sem dotáhl?
Protože jsem zpanikařil a neviděl jsem v té situaci, co mám dělat. Tak jsem tady jel okolo a viděl jsem tohleto, tak...
Jel jste okolo?
No, jako jel jsem sem nahoru se podívat, co tady je.
Choval se úplně normálně. Označil místo, kam dojel autem, označil místo, kde zahrabal. Žádný takový nějaký, že by projevoval nějakou lítost. To ne.
Na místě označeném obviněným byl nalezen hadr, který obviněný označil jako hadr, do kterého utřel teleskopický obušek a ruce. Tento hadr se nachází u kmene stromu. Při širší prohlídce místa byl nalezen kuchyňský nůž, po kterém obviněný tvrdí, že ho zahodil a že se jedná o nůž, který použil proti poškozené. Dále obviněný označil místo, kam údajně zahrabal mobil poškozené. Nošem prohlídkou tohoto místa tento mobil nebyl nalezen. Prověrka výpovědi skončena v 16.00.
Prověrka výpovědi potvrdila, že svědectví oběti a jejího agresora se v zásadních věcech přesně shodují. Středočeská kriminalistka Dagmar Šnýdrová si v tuto chvíli jako vyšetřovatelka měla převzít následující výslechy. Ale objevila se nečekaná komplikace.
V režimu zadržení vždycky s ním mluví operativci. A byli to muži, ale co jsme potom zjistili, on měl všeobecně problém se ženami. A nechtěl prostě se ženami mluvit.
Dagmar Šnýdrová se proto v zájmu hladkého průběhu vyšetřování domluvila s kolegy, kteří měli v dalším dokazování pokračovat. U výslechu Tomáše byl ale potřeba ještě jeden mužský kolega.
Protože u jeho výslechu, vzhledem k tomu, že byl mladiství, musel být někdo z pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí. Ač v té době nebylo u této složky mnoho mužů, tak jsme zajistili, aby byl i u toho jeho výslechu muž. Protože když na něj promluvila žena, on přestával komunikovat. Takže se to nechalo na tom, že ten první výslech i po sdělení obvinění byl proveden v dikci mužského, takového tria.
Za dokumentování zločinů, kterých se Tomáš dopustil, běželo. A zdálo se, že i předání obžaloby proběhne po zpracování znaleckých posudků rychle. Středočeské kriminalisty ale čekalo několik překvapujících odhalení.
Vzhledem k tomu, že se celá věc odehrávala zpočátku na obvodním oddělení, kde k tomu skutku došlo, tak vedoucí i kolegové z obvodního oddělení říkali, my tady máme sérii přepadení někdy od září vlastně do toho prosince žen, že je přepadá někdo v kukle. Popisovali různě věci a pak se to dávalo dohromady, že by to mohl být náš Tomáš.
Podle způsobů, podle popisu i podle těch zjištěných skutečností i podle toho, co on potom uváděl, tak si to policie propojila a došlo k objasnění minimálně dalších 4 napadení žen na Benešovsku.
Šlo o několik útoků na ženy, které shodně popisovali mladíka s kapucí a v kukle, který se k nim nepozorovaně přiblížil a napadl je.
To, co jsme měli zjištěno, tak je přiznával. Byly oznámení, která v té době nebyla ani hlášena, takže potom se mu přidávaly věci, dávalo se mu to dohromady a měl tam další skutky. A vzhledem k tomu, že v té době nebyl na něj ještě znalecký posudek, tak bylo velmi překvapující, že vlastně rozpětí věku těch žen bylo od 9leté až po paní skoro 60 let.
Co se ve všech případech shodovalo, bylo, že šlo o drobné ženy, u kterých pachatel předpokládal, že je snadno přemůže. Jinak byl ale každý útok trochu jiný.
Bylo to na cyklostezce, bylo to na schodech ve večerních hodinách, bylo to odpoledne. Ta nejmenší dívenka byla při cestě ze školy, té teda nějak neublížil, tam to bylo jenom, že si sáhl na tu malou dívenku. A potom jedné svědkyni nasedl do auta a za použití nože s ní odjel a bohužel svědkyně měla v autě i malé dítě, což mu vůbec nevadilo.
Přepadení zároveň musela být naplánovaná, protože Tomáš měl kuklu u sebe a někdy pohotově vytáhl i nůž.
V těch čtyřech předcházejících případech to bylo napadení té ženy, osahávání na intimních místech. V jednom případě, kdy napad ženu za použití nože v jejím autě, jí donutil odjezd do lesního prostoru, kde požadoval různé sexuální praktiky ze strany té ženy.
Jak vyšetřování pokračovalo, Tomáš pomalu přestával spolupracovat a přestože přiznával, že má na svědomí i další napadení žen, podrobnosti odmítal sdělit. Rozhodující slovo měly mít znalecké posudky.
Chlapec pocházel z úplně normální rodiny, maminka pracovala, otec pracoval, nic nenaznačovalo tomu, že by měl nějaké výchovné problémy, ve škole žádné problémy, normálně do školy docházel, takže jako tam nebyl náznak toho, že by měl být nějaký problém. U něj bylo velmi zvláštní, byl to požadavek státní zástupkyně, posudek dělalo znalců 5. Protože v té době se vlastně na mladistvé přibírali 2 znalci z psychiatrie a 1 z psychologie. To byly základní, ale na mladistvého není specialista sexuolog. Tak paní státní zástupkyně požadovala, aby tam byl sexuolog jak psychiatr, tak psycholog.
Právě sexuologické posudky sehrály největší roli v zodpovězení otázky ohledně motivace nezletilého agresora.
On to plánoval a potom všechno se skládalo, až když se udělaly znalecké posudky, protože u něho byl zjištěn sadismus. Takže byl diagnostikován jako sexuální sadista.
Mladistvého Tomáše, ve kterém potřeba sexuálního uspokojení spojeného s násilím na ženách propukla naplno, čekalo trestní opatření a maximálně mohl dostat 10 let v nápravném zařízení. Rozhodnutí soudu ho nakonec vyřadilo ze společnosti na 8 let. Navíc po skončení trestu musel nastoupit ochranou sexuologickou léčbu ústavní formou.
Co vím, v průběhu doby mu byla ústavní léčba přeměněna na ambulantní léčbu a potom pro mě záhadným způsobem mu byla léčba ukončena, že již není potřeba léčba. Co jsem se potom dozvěděla, tak bylo to, že se oženil, našel si dívku a chtěli založit rodinu. A vzhledem k tomu, že chtěli založit tu rodinu, tak mu pan doktor léčbu a léky prostě vypustil.
Následky se neodvratně dostavily a sadistické choutky se u pohledného mladíka opět probudily. Bohužel, bez medikace nad sebou ztratil kontrolu.
Protože jsme si tak dávali vědět, jako, že byla přeměněna ústavní léčba na ambulantní. Kdyby se objevily nějaké takovéto skutky, takže víme, že Tomáš opustil brány ústavu a pohybuje se normálně venku. U nás byl relativně klid, ale bohužel se ozvali právě kolegové z městského ředitelství Brno. Protože v těchto případech se samozřejmě pachatelům odebírají DNA a jeho profil byl uložen samozřejmě v národní databázi. Tak se ozvali, že jim vyšel na schodu znásilnění v Brně. Ptali se mě, co je to za člověka, co jim mohu říct, tak jsem tak jako zběžně kolegovi do telefonu řekla, co je to za člověka, že mu zašlo i znalecký posudek a když si přečetli znalecký posudek, že je to osoba nebezpečná, tak začali oni konat a vím, že byl vzat tehda do vazby a potom i odsouzen.
Životy svých obětí Tomáš nenávratně zničil, přestože všechny měli to štěstí a jeho brutální napadení přežili. Statečnost dívky, která v lese musela předstírat svou smrt, ale byla výjimečná.
Ona ho znala, byl to kamarád. Ona neměla důvod předpokládat nebo mít strach z toho, že by byla napadena. Byl to kamarád a dal si s ní schůzku.
Jsme rádi, že spravedlnost došla tam, kam měla. Svojí houževnatostí vlastně se dostala z toho lesa. Zachránila si život. Ale kdyby to byla neznámá, neznali se, vybral by si nějakou neznámou dívku, tak by bylo určitě problém, kdo to vlastně je, kdo to udělal a mohlo se tam objevit ještě další. Byla velmi statečná, že vlastně zachránila i další lidi.
Jiří Šnýdr a Dagmar Šnýdrová ze středočeské kriminálky si tento případ často připomínají právě proto, že mnoho obětí sexuálních útoků agresory nenahlásí. A přestože chápou jejich důvody, apelují na to, aby v sobě našli odvahu a přišli na policii.
Je jich hodně a vede je k tomu stud, nechuť se k tomu vracet, mírné chování pachatele, kdy se jedná pouze o osahávání náhodné nebo podobně. I v podstatě nechuť ztrácet čas oznámením, chozením na policii, chozením k soudu a tak dále. Těch důvodů, proč to ty ženy neoznámí, je moc, ale převážně důvodem je stud ze strany té ženy. A nechuť se k tomu vracet.
Stejné to bylo i v případech útoků oblíbeného sympatického Tomáše. Že trpí sadistickou sexuální deviací, jeho oběti neměli šanci poznat. On už to ale musel minimálně tušit.
V průběhu té doby, co jsem potom vyslýchala další ty oběti, tak to bylo víc a víc stupňováno. Nejdřív bylo nějaké sáhnutí, přitlačení, pak se to stupňovalo, že už se vlastně odvážil i vstoupit do auta a vlastně odjet s ní někam dál a jeho choutky byly čím dál tím větší.
Dneska by ty ženy měly nahlásit jakýkoliv nevhodný chování, ať je to v dopravním prostředku, ať je to na chodníku, ať je to v parku, i nevhodné telefonáty, sledování, v podstatě všechno, co se vymyká běžnému způsobu života. Nejenom, že chrání i ty další, ale chrání i sami sebe, protože ten člověk, ten agresor, jí může jeden den sledovat, druhý den sledovat, třetí den sledovat, čtvrtý den napadnout. Ta hranice tam není.
Já jsem si myslela, že nikdy už o Tomášovi neuslyším, ale bohužel není první ani poslední, o kterém jsem slyšela. Za Tomáše bych ruku do ohně nedala, že to nemůže nikdy v budoucnu zopakovat. Pokud bude dodržovat to, co by měl, tak je to možné, ale říkám do Tomáše, tam bych nedala ruku do ohně, že se s ním někdo v budoucnu, ne třeba já, ale někdo v budoucnu setká.